τον αγώνα της επιβίωσης καθημερινά με όλες αυτές τις αντίξιες συνθήκες που μας έρχονται και πάλι βεβαίως στο νησί. Καλημερίζω τον πρόεδρο της οργάνωσης παραγωγών, έλεο παραγωγών και βεβαίως αμπελουργών Κρήτης, τον κύριο Πρίαμο Γερονιμάκη. Γεια σας πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Δεν ξέρω αν κάνετε καινούριο πορτοφόλι από χθες. Το είχατε έτοιμο?
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι ευχάριστο το ότι ακούστηκε παράδειγμα για μηδενικό φόρο στη κατανάλωση του πετρελαίου στους αγρότες. Και φυσικά είναι κάτι πολύ σημαντικό για το λόγο το ότι από το 2016 παράδειγμα κοπήκαν τα 80 εκατομμύρια. Ο αγροτικός κόσμος πέρασε πραγματικά μια μεγάλη κρίση, γιατί υπήρχαν και άλλα θέματα, φυτρολογία και όλα αυτά τα οποία υπήρχαν. Ωστόσο, δεν υπάρχει διευκρίνηση ακριβώς πώς θα δοθούν, και επίσης δεν υπάρχει διευκρίνηση αν το ποσό το οποίο είχε προαναγγελθεί πριν ακόμα και την εποχή που ήταν ο κύριος Ζητανός υπουργός, παραμένει το ίδιο ή αυξήθηκε κατά λίγο, δηλαδή από τα 50 μπήκε στα 60 εκατομμύρια. Δεν είπανε ποσό. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί πώς ακριβώς θα δίνεται. Δηλαδή, με ένα διευκρίνιστο ότι ο φόρος δεν θα υπάρχει για τους καταρχήν επάγγελμα αγρότες. Πολύ ευχάριστο. Καθόλου δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει με τα στρέμματα, θα δίνεται στην Αγγλία. Ή θα δοθεί το 23 πληρώνοντας κανονικά, τώρα στο 23 θα διευκρινιστεί και υπό όρους και συνδίκες και αυτά. Θα δεν είναι διευκρινιστεί. Οπότε εγώ δεν βιάζομαι να φωνάξω ζήτω. Γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς. Εάν παράδειγμα μπει με τη λογική που είναι και το σωστό, σύμφωνα με τα θέματα του ΟΣΔΕ του 22, που πάει από πρώτη του 22 έως 31 του 22 το μέτρο αυτό. Το οποίο όπως ακούγεται είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά όπως σας είπα, δεν βιάζομαι, διότι δεν δόθηκαν καθόλου, το μοναδικό κομμάτι δεν δόθηκαν την κρίση, και δόθηκαν σε όλα με τις αντιρρήσεις κάποιων, ότι δεν κάνει σωστό, άλλοι το είδαν σωστό, το επιδοκίμαζαν, άλλοι είπαν αυτό μπορούσε να γίνει, αλλά γίνει και διευκρινιστική όπως παρακολουθήσετε και ως δημοσιογράφος.
Ναι, γι' αυτό...
Το αγροτικού πετρέλαιο είναι σχήμα, δεν λέει τίποτα. Θα δοθούν, λέει, διευκρινήσεις πώς. Γιατί δεν δώσαν οι φρύες? Και αυτό με φοβίζει, διότι εάν παράδειγμα τα χρήματα είναι λίγα, τότε θα λένε παράδειγμα εξαιρούνται αυτοί, ή δίνονται παράδειγμα αυτό που είχε προϋποθεί στην αρχή, ότι σε αγρότες, νέους αγρότες οι οποίοι θα έχουν συμβολική γεωργία, ένα κάτι το οποίο όσο αφορά τη συμβολική γεωργία είναι κάτι άχυρο, άχυρο τέλος πάντων, για το λόγο ότι καταρρίφθηκε ο μύθος της συμβολαϊκής γεωργίας, διότι όποια συμβολαϊκή γεωργία έγινε ήταν πάντα υπέρ των εμπόρων και πάντα κατά του παραγωγού. Δεν γινόταν έτσι. Οπότε δεν βιάζομαι, δηλαδή, για να χειροκροτήσω σε αυτό το κομμάτι πάνω.
Καλά, προφανώς εμείς συζητάμε τώρα αυτά που βλέπουμε, αυτά που είδαμε. Τα υπόλοιπα τώρα τα από πίσω, τα ψηλά γράμματα.
Τους παραγωγούς, ναι. Δεν είναι ψηλά γράμματα, αυτά είναι η ουσία.
Όχι, όχι, αυτά που δεν διευκρινίστηκαν εννοώ, λέω ακόμα εγώ.
Ναι, σωστά.
Ναι, αυτά θα τα δούμε όμως.
Ακριβώς, πάμε στο κομμάτι του ΒΠΑ. Παρόλο τις φωνές μου και παρόλο που είχα ενημερώσει, και να ξέρετε μέσα από την εκπομπή αυτά που υπόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ότι έφτασαν στα κέντρα αποφάσεων. Ό,τι παράδειγμα υπόθηκε στην εκπομπή τη δική σας, για τον λόγο και εγώ και εγγράφω στην καθήλη σαν οργάνωση, και κατηδίαν τον κύριο Γιωργαντά όταν πήγαμε δημοτική επίσκεψη με την ΕΔΕΑΣ, την παλιά ονομασία Πασεγιές, που πήγαμε, του τα διευκρίνησα όσον αφορά το θέμα του ΦΠΑ, την ίωση του ΦΠΑ στα λοιπά. Και του είπα ότι αυτό δεν έχει κανένα νόημα για τον παραγωγό, και του διευκρίνησα το ΦΠΑ πραγματικά επωφελείται ο καταναλωτής όταν έχει να κάνει με προϊόντα τα οποία δεν επίπτουν στο φορολογικό κομμάτι που έχει να κάνει με συμψηφισμό. Δηλαδή, παράδειγμα, παίρνετε τρόφιμα ή οτιδήποτε. Αν μειωθεί, τότε ωφελείται ο καταναλωτής. στο θέμα αυτό που υπάρχει συνσχετισμός δεν έχει καμία ουσία, είναι πρόχειρο και δεν έχει κανένα όφελος ούτε ένα ευρώ ο παραγωγός ο οποίος παράγει προϊόντα και συμψηφίζει. Καμία διαφορά. Εξ αυτού του λόγου και ακόμα και η μείωση αυτή δεν θα πάει στον καταναλωτή. Για τώρα σας πω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Εσείς είστε έμπορας και πουλάτε παράδειγμα φυτοφάρμακα σε λιπάσματα. Και από το 13 και πουλάτε το σακί το λίπασμα 40 ευρώ. Ο άλλος το πουλάει 38. Δεν υπάρχει μπλαπών.
Ναι.
Ο άλλος το πουλάει το ίδιο ακριβώς λίπασμα.
Το 39, ίδιο.
Ο άλλος 41. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει μπλαπών στις τιμές ανά εταιρεία και ανά λίπασμα. Οι λιπάσματα υπάρχουν 150 ήδη. Και άλλες 100 εταιρείες που πουλάνε. Κάθε ένα στην ελεύθερη αγορά. Που σημαίνει τι, ότι αυτό δεν θα πάει στον αγρότη που θα πάει να το αγοράσει. Διότι θα μπει στην τσέπη του εμπόρου. Διότι εκεί διαμορφώνεται η όλη κατάσταση.
Ναι, προφανώς.
Διαφορετικά τυπολογιακά θα πέσει.
Ναι, προφανώς πρέπει να γίνεται έρευνα. Έρευνα αγοράς όμως.
Ακριβώς. Τυπολογιακά παίζει στον παραγωγό πότε. Όταν βάσει του τυπολογίου, αυτό λέω εγώ, και μπει πραγματικά σε προβλήματα κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό για να γίνει, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι παππούλας. Και τα λέω αυτά γιατί από παλαιότερα με πήγα κάποιες φορές στις σκέψεις οι οποίες δεν ήμουν μέλος, αλλά με πήγα σε κάποιες σκέψεις οι οποίες γινόταν με την κορυφαία οργάνωση την Πανευρωπαϊκή, την ΚΟΠΑΚΟΖΕΚΑ, η οποία πολλές φορές εκεί ήταν ο Γιάννης ο Κολυβάς, όποιος τον θυμάται, πολλά χρόνια μέσα εκεί.
Βεβαίως. Τον είχαμε συναντήσει και στις Βρυξέλλες αρκετές φορές. Ναι.
Και σπουδαίος έλεγχος της ΚΟΠΑΚΟΖΕΚΑ, εκπροσωπούσε τη χώρα μας εκεί. Λοιπόν, θυμάμαι πολλές φορές επισκέψεις που είχαμε κάνει στις Βρυξέλλες, ότι και με κομισάρις που είχαμε μιλήσει, οι οποίοι ήταν και φιλέλληνες, όπως ήταν παράδειγμα, και διοικητής καταγωγής. Όπως ήταν ο Ατάγιας, ο οποίος ήταν εξυπηρετητή τώρα, αλλά και ο Χέντριξ ο Βέργος, ο οποίος βοηθούσε πάρα πολλές φορές. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνοντας προτάσεις και βάζοντας κάθε κράτο μέλος της ιδιαιτερότητας της κάθε περιοχής, π.χ. παράδειγμα είχε τομέα, παράδειγμα π.χ. το αγροτικό κόμμα να κάνει με ιδιαιτερότητες σαν όπως στην Κρήτη, μικρός κύρος, ζωντανές περιοχές, όλα αυτά. Δεν είναι μπαμπούλας που να μην τα δει. Είδατε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε μικρά νησιά υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Αυτές από πού έγιναν, μέσα από παρεμβάσεις που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με φάκελο φυσικά που γίνονται διευκρινιστικές. Πώς, γιατί, ποιους λόγους ακριβώς πρέπει να γίνει αυτό, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα λόγο να αρνηθεί εάν υπάρχει τεκμηρίωση στην κάθε πρόταση, στο κάθε αίτημα.
Έτσι. Πείτε μου, ήθελα να μου πείτε λίγο και για τις υπόλοιπες, ας πούμε βλέπουμε, είπαμε, στα λιπάσματα στο 6 από το 13,
εκεί ο θέμα, όπως σας είπα, μέσα από το τιμολόγιο.
Ναι,
ωραία. Ποιος αγοράζει μέσα από το τιμολόγιο,
ναι,
για να μπορούμε να έχουμε μετά τη μείωση μέσα από εκεί. Στηρίζομαι τον πραγματικό παραγωγό, ο οποίος καλλιεργεί, κάνει δαπάνες σε πάγια έξοδα, όχι μόνο σε αυτά, και σε πάγια έξοδα. Τα παρά σίδερα, όλα αυτά για να δηλωθεί. Αυτό είναι το σωστό. Και επίσης το κομμάτι που έχει να κάνει με την επιρροή της εργασίας στους εργάτες γης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι
σημαντικό.
Που μπορεί να πηδήσει. Βεβαίως, με επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας.
Ναι.
Αυτό είναι σημαντικό γιατί για πρώτη φορά ιστορικά το τελευταίο διάστημα υπήρχαν οι απόψεις σε εργατικό κέντρο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με το Στέγιο το Βοργία έχουμε πάρα πολλές φορές πάει στο Υπουργείο και είμαστε σε ακριβώς το ίδιο αίτημα πάνω και σαν εργατικό κέντρο επιδότηση εργασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν είχε διευκρινιστεί παλαιότερα τι ακριβώς σημαίνει και είναι πραγματικά υπέρ του εργαζόμενου αυτό.
Ναι.
Όσον αφορά τώρα το ρεύμα.
Ναι, για πείτε μου για το ρεύμα, σωστό.
Ναι, δεν άλλαξαν και εκεί αυτά τα οποία είχαμε πει ότι δημιουργούσαν πρόβλημα και δεν κάλυπταν σαν ομπρέλα όλες τις καλλιέργειες. Ο τρόπος της επιδότησης που δίνεται από Αύγουστο έως Δεκέμβριο με 50% μείωση της ρήτρας και 50% Ιανουάριο-Φεβρουάριο καλύπτουν μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο τους αγρότες οι οποίοι έχουν στεγασμένη καλλιέργεια. Π.χ. θερμοκήπια, π.χ. ορυκτοτροφία, στάδους οι οποίοι είναι στεγασμένα ζώα, αυτό μόνο το μέρος. Το οποίο ορθώς το κάνουν, δεν είμαστε εμείς ενάντια.
Προφανώς, προφανώς.
Ακριβώς, έτσι. Γιατί είσαι αυτοί έχουν έξοδα άλλα θεράπεια. Αλλά δεν καλύπτει εμάς οι οποίοι καλλιεργούμε, έξω που καλύπτουμε πάνω από το 95% της καλλιέργειας στην Ελλάδα είναι δυστεγασμένη. Στεγασμένη είναι πάρα πολύ λίγη. Είναι ούτε 3% δεν θα έλεγα, θα είναι στάβλη και θερμοκήπια. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή, ακούει παράδειγμα ο κόσμος φτηνό αγροτικό ρεύμα. Δεν είναι έτσι. Διότι το 97% αν το δούμε έτσι, δεν το καλύπτει. Δεν το πιάνει καθόλου. Έτσι.
Έχουμε θέμα λοιπόν.
Ακριβώς. Και επίσης πρέπει να δούμε το κομμάτι που έχει να κάνει επίσης με το θέμα των προϊόντων που παράγονται και έχουν κάποιο σοκ μέχρι να, και έχουν σοκ γιατί ακριβώς δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο η χώρα μας τα τελευταία 20 χρόνια, ίσως και περισσότερο, μην σας πω 30 χρόνια όσο αφορά παράδειγμα φέρω τη σταφίδα, η οποία κυκλοφορεί με τρόπο παράνομο και παράτυπο η Τούρκη σταφίδα στη χώρα μας. Όχι, θα διευκρινίζω, όχι η σταφίδα η οποία είναι τυποποιημένη, γιατί εκεί ορθώς είναι ευνόμενη, τέλος πάντων, συσκευασμένη. Αυτή η οποία είναι όμως παράνομη, είναι αυτή η οποία μπαίνει μέσα ως θεός καρπός μαζί με κουντούκια μαζί με οτιδήποτε, μπαίνει μέσα και εξ αυτού του λόγου.
Και έχουμε 800 τόνους εμείς αντιάθετοι.
Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί χρειάζεται μια στήριξη, η οποία μπορεί να γίνει, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή μέσα ένα στόκ του 20, μέσα σε δύο εργοστάσια Ξώσης και Περνικοσιάνη. Και μπορεί κάλλιστα να διατεθεί. Χθες μιλούσα και με τον κύριο Περνικοσιάνη, έχω μιλήσει με το συμβούλιο και με τον πρόεδρο της Ξώσης. Έχουν και αυτή μεγάλο πρόβλημα τη μήνυ στα πίδα.
Βέβαια, εννοείται.
Τα υπουργεία κοφεύουν, ο ένας υπουργός μετά τον άλλο κοφεύει στο πρόβλημα αυτό, διότι έρχεται νέα καλλιεργητική περίοδο. Εμείς από τα λογαριασμένα δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Πρέπει να είναι ξεκούραστα τα εργοστάσια για να αγοράσουν. Λοιπόν, αυτή η σταφίδα μπορεί να φύγει κάλλιστα, να πάει η ανίσχυση, παράδειγμα, π.χ. στον πόλεμο της Ουκρανίας, σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα, ή ακόμα να διατεθεί σε σχολεία, να διατεθεί σε διάφορα νοσοκομεία, στρατό, οτιδήποτε. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε.
Καλά. Θα τα δούμε αυτά. Είδαμε και για τους φίλους τους κτηνοτρόφους ότι κάτι έγινε τέλος πάντων, αλλά κανείς δεν μπορεί και να είναι ευχαριστημένος, διότι είναι οι μεταφορές ακριβές.
Ακούστε να δείτε, το πρόβλημα του μεταφορικού ισοδύναμη. Γιατί υπάρχει στα φυσιολογικά παράδειγμα. Ένας εξαγωγέας ο οποίος κάνει εξαγωγή αυτή τη στιγμή επιτραπεζίου σατηλιού, τώρα 2-3 χρόνια, παίρνει μεταφορικό ισοδύναμο. Να το ξέρετε αυτό. Το παίρνει αυτός όμως. Εγώ που παράγω σαφίδια, πού το νιώθω.
Έλα. Θέλω
να πω με αυτό. Εκεί είναι η ιστορία. Άρα λοιπόν το μεταφορικό ισοδύναμο έπρεπε να το δούμε και να μπει στη διαδικασία ότι βάσει του τιμολογίου που δίνω εγώ στον εξαγωγέα να έρθει σε μένα το μεταφορικό ισοδύναμο. Στον παραγωγό. Αυτοί οι τιμολόγια κόβονται. Δεν μπορεί να μην κοπεί τιμολόγιο. Δεν γίνεται. Δεν με συμφέρει εμένα. Κόψω τιμολόγιο. Ούτε κανένα παραγωγό τον συμφέρει να μην κόψει τιμολόγιο. Άρα λοιπόν. Προσέξτε τώρα τι δώνει η ουσία. Δίνουμε λοιπόν, είναι πολύ εύκολο ηλεκτρονικά, να δώσουμε τα περιπτώσεις οδύναμα στον παραγωγό. Δεν δίνεται στον παραγωγό, δίνεται στην εξαγωγέα.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό,
πώς
μπορεί να γίνει αυτό.
Πάρα εύκολα. Με το που δίνει στα σταφύλια παράδειγμα στον εξαγωγέα, ηλεκτρονικά, ελέγχουν το όνομα μου μέσω του αφημί μου ότι κάνω το αίτημα εγώ μέσω του τιμολογίου μου. Και το μεταφορικό σε δύναμο είναι σε μένα, δεν πηγαίνει στην εξαγωγία.
Ναι, κατάλαβα.
Αυτό είναι. Ο Πιερακάκης, παράδειγμα, έχει κάνει πολύ καλό ηλεκτρονικό σύστημα για να εισπράττει.
Λοιπόν.
Για να δίνει, έχει κάνει.
Εγώ κρατάω ότι. Εγώ κρατάω, γιατί θέλω ένα σχόλιο ακόμα τώρα. Γιατί...
Το ίδιο λοιπόν έχει να κάνει και με τις ζωοτροφές.
Κατάλαβα, ναι.
Εάν δοθεί στο κτηνοτρόφο, το μεταφορικό ισοδύναμο, θα υπάρξει η ανακούφιση. Εάν δεν δοθεί. Είναι πρόβλημα, διότι για να το αποβεληθώ εγώ, παράδειγμα, ως κτηνοτρόφος, παρόλο που δεν είμαι κτηνοτρόφος, αλλά δεν πάρει να είναι φίλοι μου και μέσα στην οργάνωση που έχουν μπελογών και λεπαραγών, είναι πολλοί κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν και αμπέλια και λύσεις και έχουν και πρόβλημα. Λοιπόν, πρέπει ο ίδιος να πάει με ένα φορτηγό να πάρει τις ζωοτροφές, ο ίδιος να πάρει ένα φορτηγό, έχει όμως τα χρήματα να πάρει μαζεμένο 20 τόνους παράδειγμα ένας παραγωγός. Τα έχει τα χρήματα. Μόνο αν γίνει κανένας μεγάλος ο πάνος, ο οποίος θα έχει πολλά λεφτά. Δεν τα έχουν. Όλοι μπορούν να προχωρήσουν, να πάρουν 20 σακιά, να πουλήσουν λίγο γάλα, να πάρουν 20 σακιά, 30 σακιά, έτσι στο σύστημα. Γιατί μιλάμε για μικρούς παραγωγούς.
Ναι. Είχα κρατήσει άλλο ένα θέμα. Δεν έχουμε βέβαια πολύ χρόνο. Σχετικά με το θέμα του Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών του Αμπελιού, 292 λέει ποικιλίες συμπεριλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο, αλλά θα ήθελα να το κρατήσουμε, να το πούμε μια άλλη στιγμή. Εγώ θέλω τώρα να μου σχολιάσετε, επειδή προχθές συζητούσαμε τον κύριο Κανακαράκη και είπε ότι τα σογέλαια και τα ηλιέλαια, ξέρω εγώ, που χρησιμοποιούν μεγάλες μονάδες θα δίνονται πλέον με πλαφόν, δηλαδή δεν θα μπορεί ο καθένας να παίρνει όσα θέλει, ούτε καν από τα δεν ξέρω πως θα ελεγχθεί προφανώς με κάποιο τρόπο, και επειδή είδα δηλώσεις, και μακάρι να είναι έτσι δηλαδή, κύριε Χερονιμάκη, σας ρωτάω ως πρόεδρος της οργάνωσης και θέλω να μου πείτε, οι δηλώσεις έλεγαν ευκαιρία να διατεθεί το ελαιόλαδο, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, σε μονάδες τεράστιες, ναι, ναι, στα ξενοδοχεία, ναι, στα εστιατόρια κτλ. Για να τηγανίζουν, πέρα από τη σαλάτα που είναι ούτως ή άλλως φάρμακο να το βάζουμε. Λοιπόν, εσείς το βλέπετε σαν ευκαιρία ή θα πρέπει να μας προβληματίσει? Γιατί, εντάξει, αν είναι να ρίξουμε δηλαδή κι άλλο την τιμή.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ακούστε να δει. Το θέμα που έχει να κάνει με το της ποιότητας ενός προϊόντος, πως είναι ελαιόλαδο, οι χώροι εστίασης εδώ πέρα λειτουργούν με τον εξής τρόπο. Επειδή ακριβώς υπάρχουν τα φτηνά πακέτα τα όλοι τους, που γνωρίζουμε όλοι ότι
είναι
φτηνά πακέτα και αναγκαστικά έχουν μέσα κάθε ξενοδοχείο και κάθε χώρος εστίασης, έχει μέσα 200 κωδικούς προϊόντων που βάζει μέσα. Από τζατζίκι μέχρι λάδι, μέχρι κρέας, μέχρι καταλαβαίνετε τα λέμε ένα-ένα.
Ναι.
200 κωδικούς. Κοιτάνε ακόμα και το λεπτό.
Εννοείται.
Σε αυτού του λόγου λοιπόν ακριβώς, για να βγει ένα χειραστολίδι να μπουν μέσα. Και γίνεται αυτό γιατί ο τουρισμός, ο οποίος έρχεται τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον στη χώρα μας, ειδικά στην Κρήτη, είναι φτηνός τουρισμός. Και ειδικά στο Ηράκλειο. Αυτό λοιπόν δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στα προϊόντα δικά μας, γιατί δεν γεύονται τις γεύσεις που πρέπει να γεύονται και να γίνουν πραγματικά οι πρεσβευτές των γεύσεων, αυτών των ιδιαίτερων γεύσεων που έχουν τα προϊόντα δικά μας προς έξω. Πόσο μάλλον το ελαιόλαδο. Λοιπόν, το θέμα του ελαιολάδου, από ό,τι έχω μιλήσει τις τελευταίες μέρες και χθες μιλούσαμε με κάποιους εμπόρους, έχει πάρει μπροστά. Πουλάνε. Θυμάστε που είπε ότι πριν
ξεκινάσω.
Δεν υπάρχει, αρχίζει και συνιέται. Σίγουρα θα είναι κάτι θετικό. Το ελαιόλαδο όμως, το δικό μας, για να βγει μια πορεία σωστή, πρέπει να τηρήσουμε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε πέρσι. Πέρσι, τέτοιο καιρό, συντάξαμε ένα φάκελο σαν περιφέρεια Κρήτη με τύχη και οργάνωσή μας μέσα.
Ωραία.
Και καταφέραμε και πήραμε το ΠΙΕ, προϊόν γεωγραφικής ένδειξης, για όλη την Κρήτη, κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Έτσι, υπήρχαν τα ΠΟΠ, τα οποία ήταν ΠΟΠ παράδειγμα της τάδε περιοχής, της Ιτίας, ΠΟΠ παράδειγμα π.χ. Μεσαράς ή ΠΟΠ Κολυμπαρίου. Αυτό δημιουργούσε ένα πρόβλημα. Σήμερα είναι ένα πακέτο λοιπόν για όλη Κρήτη, μέσα στο προϊόν γεωγραφικής ένδειξης, με ένα σήμα όλη Κρήτη.
Mm-hmm.
Σημαντικό. Επίσης, καταφέραμε τον Αύγουστο, παρόλο στις πίεσεις που υπήρχαν από τους βιομήχανους ελαιολάδου της λεγόμενης Επιτέλ, η οποία δεν ήθελε με τίποτα στο αίτημα το δικό μας και κάνει και η περιφέρεια Κρήτης και είμαστε και εμείς μαζί σε αυτό το αίτημα, ότι δεν πρέπει να τυποποιείται κριτικό ελαιόλαδο εκτός Κρήτης, το οποίο θα έχει το σήμα ΠΙΕ, έτσι. Λοιπόν, και υπήρχε μία κόντρα. Φυσικά πέρασε αυτή τη στιγμή αυτό το ότι δεν μπορεί και νομοποιήθηκε ότι ΠΙΕ προϊόν ελαιόλαδο Κρήτης δεν θα μπορεί να διαλώνεται εκτός νησιού για να μπορεί, γιατί γίνεται αυτό, για να μπορεί να έχουμε τον έλεγχο της νοοτείας, ενδεχομένως νοοτείας. Στην Κρήτη μπορείς να το ελέγξεις ή να το περιορίσεις όσο μπορείς, γιατί πάντα υπάρχουν τα προβλήματα.
Mm-hmm.
Έτσι. Εδώ όμως μπορεί να το περιορίσει, γιατί υπάρχει θάλασσα στη μέση.
Ναι.
Όσο μπορείς με ελεκτικούς μηχανισμούς, μπορεί να το περιορίσει.
Εγώ λέω για να κλείσουμε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο.
Ναι.
Το θεωρείτε ευκαιρία,
ναι,
το.
Ναι, λογικό είναι, λογικό.
Ναι.
Λογικό είναι αυτό, ότι τη στιγμή που πήρε τα ίσα πάνω το ηλιέλαιο και τα σπορέλαια επίσης, και υπάρχει συζήτηση αυτή τη στιγμή και αυξήθηκε η τιμή τους, είναι λογικό ότι είναι υπέρ του ελαιολάδου αυτό. Αλλά εγώ λέω ότι για να έχουμε μακροπρόθεσμα και να πάρει τη θέση που αξίζει το ελαιόλαδο, πρέπει να πάρει και να πάρει την υπεραξία ο παραγωγός μέσα από εκεί. Πρέπει να οδηγηθούμε στην πορεία, η οποία για πρώτη φορά έγινε ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Γι' αυτό έφερα ως παράδειγμα πέρσι το σήμα Πιέ και το άλλο που έγινε με το θέμα της Εβιτέλ, το ότι δεν πέρασε τελικά αυτό, το όποιος θέλει μπορεί να διαλώνει από εδώ πέρα, από όποιο σημείο του πλανήτη να έρθει εδώ πέρα, βιομήχανος μπορεί να διαλώνει στο νησί μας. Θα χαρούμε με χαρά, θα χαρούμε δηλαδή ιδιαίτερα να έρθει να διαλώνει, λέω εδώ πέρα, αρχίσει να τηρεί τις προϋποθέσεις, διότι ο παραγωγός στην υπεραξία του θα την πάρει πότε. Όταν εμφιαλωθεί όλο και ο τελευταίος αγώνας του ελαιολάδου στην Κρήτη. Τότε θα πάρει την υπεραξία που πρέπει.
Μάλιστα.
Σήμερα όσοι εμφιαλώνουν ελαιόλαδο, μια τελευταία κουβέντα, όσοι εμφιαλώνουν ελαιόλαδο σήμερα και τηρούν τις προϋποθέσεις, για μένα είναι ήρωες. Επειδή γνωρίζω, λόγω που είμαι ηνοποιός, τι σημαίνει εμφιάλωση.
Έχετε
δίκιο. Σημαντικό σήμερα, παράδειγμα, να εμφιαλώνεις, να κάνεις τόσα έξοδα για να εμφιαλώνεις, να τηρείς τους κανόνες και να προσπαθείς να το πουλήσεις μετά μέσα σε μια εθνική αγορά και να διαφημίσεις το προϊόν το κριτικό μέσα στην αγορά. Είναι πολύ σημαντικό γιατί η χώρα μας και η Κρήτη μας είναι δυστυχώς έξω από τα ράφια της Ευρώπης και τα παγκόσμια ράφια.
Πρόεδρε, κρατώ αυτό που λέτε κι εσείς, κρατώ μικρό καλάθι και θα δούμε πώς θα...
Ακριβώς. Οι διευκρινήσεις λοιπόν να επανέλθουμε στο πετρέλαιο, μια τελευταία κουβέντα.
Ωραία.
Οι διευκρινήσεις δεν έχουν δοθεί. Εσύ περιμένουμε, γι' αυτό κρατώ μικρό καλάθι, διότι μπορεί μέσα από αυτό το οποίο λέει το φόρο να σπίτει στο τέλος ότι ξέρεις κάτι τόσα λίτρα. Σωστό είναι, ανάλογα τα στρέμματα, ανάλογα την καλλιέργεια, τα βρέπουν μέσα από το ΟΣΔΕ. Έτσι. Και επίσης, σωστό είναι από την Αγγλία. Όχι να το πληρώσω και μετά έλα πήγαινε να τα πάρεις το 23.
Ωραία.
Τώρα έχω την ανάγκη και τώρα έχω το ζόρε.
Εντάξει, λοιπόν, πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα τα πούμε από εβδομάδα. Καλημέρα, γεια χαρά.
Να είστε καλά, γεια.